Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunak, berriro ere, beste behin, hauze gure lurra. Ekologismoz eta ekologiaz aritzen den irratzaioa, podcasta. Eta betiko legez, mikrofonaren, beste mikrofonaren aldean, Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaurkoan zein izango da gaia?
Pues gaurkoan gaia da betoia edo hormigoia, baina horretarako kontzeptu batzuk argitu edo klarifikatu behar dira, edo bintzat nik nire buruan klarifikatu ditut gazteleraz publikatu den Hormigón izeneko liburu batena, Anselm Jappé belgiarrak idatzi du, Jappé da marxista esoterikoa esaten du berak, balioaren teorikoa, hori gehiago landuko dugu bigarren irratzaio batean, ze gai honek bi irratzaiorako emango duela pentsatzen dut, baina liburua frantsesez idatzita dago eta beton deitzen da, eta gazteleraz hormigón, arma de construcción masiva del capitalismo, da subtituloa, ez da, kapitalismoaren eraikitze masiboaren arma. Hain zuzen ere, hormigoia armatua delako, eta horregatik esaten du nik kontzeptu batzu klarifikatu behar direla, eta batez behin nik klarifikatu behar ditudala, ze aurreko irratsaio batean ere hitz egin nuen zenbait idazle distopikoi buruz egin duten lanari buruz pentsatuz nola izango litzateke mundu bat petrokalipsia edo apokalipsi klimatikoaren ondoren, eta alako batean esan nuen hori gehien irango zuen materiala porlana dela, ez da? Baina ni behintzat hori esan nuenean ere neukan buruan alako konzeptualizazio oker bat, zementua, porlana eta hormigoia edo betoia gauza bera direla, eta ez dira gauza bera, ez da? Zementua edo porlana, hori euskeraz deitzen duguna, aspaldiko material bada, jadanik neolitiko ondorengo ekialdeko zibilizazioetan, eta gero batez be, Imperio Erromatarrean erabil izan dena, ez da? Zementua egiten da, kare harria egosi, eta horrela kare mota batzuk sortu, gero harria, harri txintxarra, edo adreilu pikatua bebai, eta ondarra, edo area, eta ura, hori nahaztuz, lortzen da zementua edo porlana, zemento porlan da, zemento mota bat, eta da ere zera bat, jadanik 19. mendean sortzen edo asmatu egiten dena, edo formula asmatu egiten dena, eta gero da ere enpresa baten izena, eta euskeraz ere horregatik, eta olaztin badagoelako segurazki zementera handi bat marka horretakoa, porlana erabiltzen da euskaraz, zementua edo porlana adierazteko, ez da? Orduan hori egia da, dela oso eraikitzeko oso teknika oso materialona eta iaia betikoa dena, ez da? Baina diferentea da hormigoia edo betoia, edo ingelesez horri deitzen diote konkrit. eta Latinoamerikako espainolean ere konkreto deitzen diote, ezta? Eta agian Bilbon edo bintzate zazpikaletan, ba, Txiribogako jaunaren omenez, konkreto, esan genezake. Ezta? Konkretua edo betoia edo hormigoia bada porlana, baina armatua da, hain zuzen ere, burdinez edo altzairuzko egitura bat duelako barrutik, ezta? Ferraia edo maiazo edo, hau da, zera, burdinezko makil batzuk sartzen dira hormigoiari konsistentzia emoteko. Baina horrek ekartzen du, hain zuzen ere betoiaren ahulezia edo agian ez da ahulezia, hori azalduko dugu, ezta? Baina kontua da hormigoiak Japek kontatzen du, bera azten da nolabait liburu horren ikerketarekin edo liburu horren abia puntua da Italian jausten dela zubi bat eta bera galdetzen du eta zergatik gertatu da eta berak esaten du, ba hori, ba betoizko egiturak eta pentsatzen dugula betikoak direla, baina betoiak, hormigoiak, konkretuak 30 urteko bizitza ona du, 30-40 bitarteko horretan hasten da hondatzen eta hasten da hondatzen hain zuzen ere ura beti topatzen duelako bide bat sartzeko hormigaiaren barruan eta llegatzen denean burdinezko egitura horretara, ba egitura hori osidatu egiten du, korrosioa agertzen da, osidazioarekin pompatu egiten da burdina eta orduan barrutik nolabait horrek berak apurtzen du hormigoia edo hori kanpoaldeko porlana eta orduan ba hori ba 100 urte begirare da esan daiteke nolabait hormigoiak bereak egin duela eta hormigoiarenak egin duela eta bukatu egiten dela bere bizitza eta hori pues claro arriskutsua da, txarra da, pentsa dezagun zenbat hormigoizko betoizko egituraetan bizi garen, baina hori nolabait ona da kapitalismoarentzat.
Bueno, ba interesante iruditzen zait benetan hori egin duzun berizketa, ez? Ansel Japea. Bueno, gustatu zaizen gaur egungo unibertsitatean, ba gure ikasle gazteak, ba bueno, marxismoa bueno, errendibiatzen duten beti erabiltzen dute autore hau, autore hori, marxista berezi hau, belgikarra, baina gustatzen zait hori desberdintasuna, ez? Porlana eta betoiaren artean eta bueno, alde batetik behin entzunion Oskar Renduelesi, ez? Iki bat Manuel Castelsen kontra munduaren internetek ekarritako digitalizazioa eta munduaren aldaketa berak esaten zuen agian hormigoiak aldatu dela gehiago gure bizitza internet baino, ez? Bueno, hori da ikusteko, bueno, gaur egun bizi gara gehien pertsona munduko biztanleriaren 70% oker espanago, ba hirietan bizi gara eta bizi gara konkretoen artean, hau da, hormigoiaren artean. Gero datozen problemak, bai, bueno, lurrikarak sortzen direnean edo zuk aipatu duzun bezala Genovako zubi hori jausi zenean duela bizpahiru urte, derrepenteko baten eta hor 100 auto eta autobusak eta 100 pertsona hil ziren, ez? Hau da, konkretoa ez da betirako. Bueno, gure hiriak eta hemen, bueno, hemen usategi honetatik ikusten diren etxeak eta kontuak danak daude eginda konkretorekin edo hormigoiarekin, ez? Non dago bere alde ez dakit antiekologikoa.
Bueno, lehenengo esan dezagun bere alde kapitalarentzat zergatik interesgarria den nolabait hormigoia, ez da? Japek nolabait errebindikatzen du bere burua, eta esaten dugu, nokau, bere ikerketa materialista dela, material bati buruz delako dudarik ez, eta esaten du, bueno, orain arte espazioa ikertu duten teoriko marxista batzuk, eta aipatzen du Henri Lefebvre eta David Harvey, ba, bueno, hori, ba, espazioari erreparatu diotela, baina ez materialari, ez da? Baina nik esango nuke, batez be Harveyren planteamenduetan, bai badagoela ja materialen inguruko hausnarketa, ez da? Azkenean David Harveyren planteamendua beti izan da, hori, hain zuzen ere kapitalaren flujua etengabe izan dadila, eta nolabait ba, bueno, hori, inbertsioa, etekina, etekinaren berrinbertsioa, eta zirkuito horretan, fluxu horretan, inurre gelditu ez dadin, ba, oso importantea dela espazioaren eraikuntza, baina baita ere espazioaren desereikuntza eta berreiraikuntza, ez da? Eta inzuzen ere horregatik hormigoia, betoia oso interesgarria da kapitalaren flujo horrentzat, ez da? Eraiki daitekelako, baina deseraiki behar delako, bebai, nolabai, bere bizitza ziklora bukatzen danean, eta berriro eraiki behar den, ez da? Fijatzen bagara, gure hirietan eta etengabe egiten dena, inzuzen ere da, hormigoiaren erabilera hori, espazio eraiki, baina gero ere espazio hori apurtu, desegin, deseraiki, eta berriro ere eraikiten azteko, ez da? Esaten dugu Harvik, hori nolabait, importantea dela, naiz eta prozedura horretan etengabe espazio eraikia segurazki igotzen doan, ez da? Orain dela urte askotxo Iñaki zuta bio geuden parte hartu zizeneko ikerketa taldean, eta egin genituen orduan jardunaldi batzuk porlanaren politikak deitu izan direnak, hain zuzen ere, non hori aztertzen genuen. Orain dakiguna jakinda, segurazki betoiaren politikak izan beharko lirateke, edo incluso betoiaren botoak. Baina, justo egin genituen jardunaldi horiek, eta aldik gutxira, etorri zen, zera, higiezinen krisi ekonomiko larria, ez da, hor kapital pilo bat zuntzitu zen, berriro ere kapitalaren errobera azdadin, eta, bueno, hor gaur egun ikus dezakegu zelan hain zuzen ere eraikuntza eta ondino makal dabilen lekuetan, ba kapitalak problema dituela nitxo berriak topatzeko inbertsioak egiteko, ez da? Baina adibidez ikusten dugu gaur egun ere nola alokairuen burbuia bat sortzen ari den, hain zuzen ere espazio eraikiekiko zera espekulazio hori oso importantea den kapitalarentzako, kapitalaren flujurako, ez da? Hori izan da gainera, nolabait, 19 eta 20. Mendearen joera nagusia, eta Japek ere planteatzen du bere liburuan, bere ikerketan, hor alde uki duela, hormigoiak aldeko asko uki duela, eta aldeko asko uki duela, leku guztietatik, ez da, bera galdetzen du, proletarioa alda hormigoia, eta esaten du bai, nolabai langileen aldeko mugimenduak eta ikusi dute ondo hormigoia, esaten du fascista da hormigoia, eta esaten du fascismoak sekulako fascinazioa ukizuen zerarekin, ez da, hormigoiarekin, galdetzen du guardista da hormigoia, eta esaten du bai, abanguardietatik eta ba hori, abanguardia arkitektonikoetatik eta sekulako fascinazioa egonda, eta baita estalinismoan, ezta? Brutalismoa da arkitektura eskoletan eta ezberditzen den estilo arkitektoniko bat, hain zuzen ere nolabait bere ezaugarri nagusia da, ba hori, agerian ustea hormigoizko egiturak izatea ere nolabait edifizio horien edo obra horien apaingarria, ez da? Hemendik ikusten dugun panorama horretan, uste dut brutalismoaren ikur garrantzitsutzat hartzen dela Begoñarako igogailuaren obra hori, hor arenal gainean dagoena, ez da? Eta orduan, ba hori nola bait ere simbolismoaren edo kulturaren elemento guzti horiek alde euki dituela, ba, hormigoia izugarri zabaldu da munduan zehar, baina orain bai nolabait aipatu behar da dituen problemak eta dituen izaera ekozida.
Bueno, ba, esan duzunaren arabera, badirudi, bueno, kapitalismoak azken 70 urteetan ezagutu duen gorakada eta garapena, bueno, ba, oinarri material hauetan. Lehen komentatu duzu, ba, porlana eta betoia ez direla berdinak, baina, bueno, badirudi, bueno, eta hemen, ez dakit, hemen gure irian, Bilbo irian, ba, daukagu adibide oso importante. Okorrez panago, hemen Mercede Zubiko ondoko kalean, horre Estado Espainiarreko hormigoizko lehenengo eraikina egin zan, 50 garren urtean, eta, bueno, ba, nolabait Bilbo iriak beti izan du, hemengo patrizioek beti izan dute hori, oza, lehenengo betoizko eraikin habitagarria izan da, bueno, hiri honetan, ez? Zuk esan duzu bezala, eraiki egiten dira, eta orain ezagutu dugu, desindustrializazioa, bueno, gogoratzen dut bebai, ez? Ramon Fernández Duranek, 2003-2004 idatzi zuela, liburu bat, El Tsunami Urbanizador, non kontatzen zuen, porlanaren eta betoiaren, bueno, aurrerakada, momentu horretan, 2004-2005, Europar Batasunak, bueno, aznarri toke bat eman zion, esan ez, mesedez, ezin duzue, erabili, porlan eta altzairu gehiago, Bretaña Handia, Italia, Alemania eta Frantzia batuak, baina, da, hemengo fenomeno urbanizatzaile hori izugarri handia zan, ez? Gogoratzen dut bebai, garai horretan, Josu Bergarak, esaten nomen zuen, ez dugu Bizkaia porlanez beterikoa, bueno, hori badirudi, ba, hori, zuk esan duzu bezala, lilura hori, lilura kapitalista izan da, baina, bueno, baina proletarioen lilura bai, beba izan da, eta fasistena. Baina ez da ekologisten lilura. Orduan, nola, nondi dator, nola bait esango nuke ekologisten kritika porlanarekiko edo betoiarekiko.
Bai, lilura prometeikoa da, eta hain zuzen ere, ba, kritika da, bueno, ba, hormigoia erabat ekozida dela, zergati da ekozida, ba, bere material komplejo horren ekoizpenean energia izugarria erabiltzen da, ezta? Energia kopuru handia behar da hormigoia, bueno, kasu honetan, eta batez be, bueno, baita burdina lortzeko, ezta? Baina porlana egosteko, orda kareharria egosteko eta porlana egiteko, ba, bueno, porlandegiak, porlan fabrikak, hemen Bizkaian euki ditugunak asko, eta hori Euskal Herrian asko daudenak, eta urtero Jaurlaritzak publikatzen duenean, nolabait, Euskadiko behintzat, zera, ba, instalazio industrial kutsakorrenak, ba, beti agertzen dira lehenengo postuetan, agertzen dira beti porlane fabrikak, ez da? Bada oso, hori, energiboroa baldin bada, materialetan ere oso exigentea da. Badira, egia da, kare harria eta ondarra eta harritxintxarrak eta badirera materialak oso ugariak direnak gure planetan, baina Iñaki zuk izan dozun moduan, hori, erritmo horretan, ez da? Eta pentsa dezagun hori, nolabait orain gaudela porlanaren erabilpen masiboaren lehenengo zikloaren bukaeran egongo ginateke, ez da? Nolabait hor hori 100 urte hoiek muga diren 100 urte hoiek betetzen ari da, eta orduan pentsa dezagun orain eraikitako guztia deseraiki eta berriro eraiki behar balitz hormigoia erabiliz, ba zenolako hori gastua materialetan ere izango liratekena, ezta? Eta material hoien lorpena, ba, askotan arrobiaren bidez edo lakuetatiko edo zeratik itxasotik ere nola baita ondarra ateratzen, eta bueno, ba, horiek sekulako bueno, arazo materialak eta arazo ekologikoak sortzen dituzte, ezta? Eta gero, bueno, ba, zoruak idortu, lehortu, agortu, eta nola baita artifizialtu egiten du porlanak, ezta? Edo zein lekutan botatzen bada porlana edo hormigoia, ba, lurroiek gero ja idortuta gelditzen dira, behar da urte asko ere nolabait hori berreskuratzeko. Eta gainera arrapostu egiten du ere Japek, betoia edo hormigoia ez da ere osasungarria, jendearen osasunarentzat ere txarra da, txarra da nolabait lortzeko prozesuak, oso toksikoa dira, baina ere materialak edo nolabait beti betoiaren gainean bizi behar dena edo lan egin behar duena, ba ere askotan osasun arazoak ekartzen ditu, oso gogorra da, ez da erosoa, bueno, ba hori, ba, egunero 8 ordu betoiaren gainean lanean eman behar duena, edo ez hainbeste ordu, eta naiz eta eserita egon ere, ba, betoizko egituren artean bizi garenok eta ba, beti gaude bilatzen, nolabait hortik irten eta zeozer naturalago bilatu gelditzen diren orduak pasatzeko, ezta? Guzti horregatik, ba, badago hormigoia da material erabat ekozida bat, erabat kaltegarria, eta pues hori, nolabait gure bizitzatik neurre handi batean kendu beharko genukena, ba, bizi modu sustengarri batetara jotzeko, ez da? Guzti horretan da datza, hain zuzen ere, konkretoaren kritika zehatza, materialista eta konkretoa, nolabait, ez da? Baina badago, Japek ere egiten du kritika abstraktu bat, kritika simboliko bat, hormigoiare material simboliko eta abstraktua eta kapital abstraktua bilakatzen delako, baina hori esan bezala utziko dugu beste irratsaio batentzat.
Bale, ba, beste irratzaio horren esperoan utziko dugu hau. Gogora etorri zait, lehen aipatu duzu porlanaren politikaz egin genuen bueno, unibertsitateko saio hori, aspaldiko partez, eta etorri zait burura, ez dut uste horretan, baina beste baten Valentziako unibertsitateko irakasle, bueno, ba, ekologista ba, garapen sustengarriaren aldeko aituak egiten zituena, eta esaten zigula zergaitik ginen errauskailuen kontra, ez? Errauskailuen erretzen diren, bueno, ba, zarama hoiek, hautzak botatzen dituzte, baina hautza hoiek oso onak dira gero porlana egiteko eta konkreto edo betoia egiteko. Oso ikuspegi funtzionalista zeukan, oso, bueno, oso, eta guk etraten genio, bueno, ba, hautza hoiekin osasun problema sortzen diren, eta bar, ez? Baina, bueno, ba, beti daude batzuk ikusten dutela, bueno, alde komertzial material ona, ez? Zuk aipatu duzun bezala, ekologistek konkretuari, porlanari, problema baino izizkiotela ikusten. Eta, bueno, bukatzeko ze kanta, bueno, badaude kanta pilo bat gure artxiboetan porlanari buruz, konkretari buruz, konkretuki ze kanta ekarri dugu.
Ba, konkretuki, zuri gustatzen zaizun bezala, Iñaki klasiko bat aitatut, hain zuzen ere, Ansel Japek ere aipatzen du bere liburuan, Bob Marleyek badauka kanta bat, Concrete Jungle, eta hori jarriko dugu.